E falamos xa con Rosana Alonso, témola dende Redondela Comercio xusto ao outro lado da liña telefónica. Bos días.
Bos días.
Moitas veces falamos da alimentación. En esta ocasión eliximos un produto deses de tempada, un produto que eu penso gusta case todo o mundo, como son as cereixas. Esta mesma fin de semana vivíase unha festa de Beade en torno precisamente a esta froita, pero son moitas as opcións que temos para adquirila. Incluso é habitual non ver eses postos ambulantes nas estradas.
Pois sí, nesta época xa sabemos que claro, cando veñen todas xuntas hai que movelas e é o momento de consumilas porque están no momento perfecto, non? Sabemos que hai distintas tipos de cereixa, a máis amargas, menos amargas, as de Valle do Xerte, por exemplo, do Xerte, que son impresionantes, e por aquí tamén temos moi boas variedades, non? Como digo, hai que aproveitar a froita de tempada, en este caso, pues, a cereixa, a prestar un bo precio, tamén vai ter un bo sabor, non? Entón, animamos a que, en vez de consumir, ao mellor, froitas fora de temporada, que o sabor sabemos que ainda non é o bo, pois xa sabemos, non? A cereixa, que podemos decir dela, non? Pois a verdade é que ten un mogollón de propiedades. Ten, por exemplo, 9 veces máis de antioxidantes cunha fresa ou un arándano. Imaginades que parece que a fresa arándano sempre é, non? É un dos mellores.
É unha das características dos froitos e dos alimentos vermellos, non?
Claro, sí, sí. Os vermellos sempre teñen máis antioxidantes que o tipo de froitas ou vegetais. Os de cores, morados e así, pero dentro deles pues, sempre hai grados, non? En este caso, a cereixa ten un poder de antioxidantes depurativo do intestino impresionante, a limpiar toxinas. Tamén, a nivel de fibra, xa sabemos que ven, cuidado co exceso de cereixas, que ao ser pequeniñas a veces nos emocionamos, e todo un exceso sabemos que pode dar un pouco de contradicacións, o sea que xa sabedes que hai que consumirlas moderadamente o puñado e non deixarse levar sen saber o que consumimos, non? Porque, a ver, igual que vou para o vientre, por la fibra que ten, pues bueno, claro, o exceso pode levar tamén un exceso de traballo no vientre, non? Por decirlo de alguna maneira. Ademais, ten mogollón de minerales, de vitaminas, a vitamina C, vitamina B, moita vitamina A ou previtamina, ferro, potasio, o sea que é moi bo para o corazón, é moi bo para o tema circulatorio. A verdad que ten un mogollón de propiedades, antiinflamatorio, para dores de artrosis e demais. Es decir, que tamén podemos atopar suplementos alimenticios na arbolistería con extractos de cereixa. Por exemplo, para dores musculares, os deportistas, é un alimento que lleva aí moi completo, polo que falábamos un pouco dos minerales, do potasio, do magnesio, do calcio. Entonces, é un alimento que podríamos incorporar estes días, pues todo o que podamos, dentro de que, bueno, cantidades repartidas ao longo da semana, moderadamente, ¿no? Como sempre, non todo un día e despois estar 2 semanas sin consumir.
Dicías, hai moitas especialidades, non? Hai algunha que sexa especialmente boa ou especialmente recomendable, quizáis as autóctonas, quizáis as de fora, a picota, que quizáis a máis coñecida?
No, a ver, eso máis ben un pouco por variedades de sabores, e variedades un pouco de tamaños e demais, ¿no? Importante, como sempre, a froita ideal consumida no seu momento, sabes? Es decir, moita xente ten tendencia a consumir a froita verde e aí as propiedades non van a ser igual cunha froita consumida no seu tempo, non? Entón, e tamén nos senta máis indixestos e alguna vez comprobámoslo de pequenos ou de adultos, consumir unha froita verde podes crear rosas ciertos ardores o molestias de estómago que si las consumimos en un momento de su maduración, no hay problema ningún, ¿no? Entonces, más bien esos pequeños detalles a nivel de variedades, como siempre, a teoría de que o ideal de consumir o mayoría de esos productos que sean de kilómetro cero o que sean locales, ¿no? Os alimentos que más nos van a alimentar están más acorde o nuestro entorno, a nuestras necesidades, un poco que la naturaleza es muy sabia, nos vaya a aportar lo que necesitamos no nuestro entorno, ¿no? Uh-huh. Entonces sea algo muy bonito que podríamos poner en práctica lo máximo posible, ¿no? Dentro de lo que podamos plantear, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, local va a ser mejor que las que teníamos que consumir de do sur, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo. Pero, bueno, a veces las temporadas pues son cortas, una casa acaban ser rápido, entonces, bueno, pues sí, hay que adaptarse un poco, ¿no?
De feito, me comentabas que un pouco as de aquí, as variedades galegas, están xa pois, prácticamente esgotadas, non?
Sí, con estes días de calor, o que pasa que, claro, a froita madura toda vez. Entre iso, os paxarillos, ademais de, pues, por exemplo, as formigas e as abellas, tamén se alimentan delas, e cando as pican ou cando as consumen un pouquinho, e despois esa froita estropease moito máis rápido ou xa non sabe ben. Será que supoño o picar liberan as súas sustancias de bueno, aceleración, as súas, do seu sistema, e xa o sabor pois cambia moito e sale mal, non? Entón, entre os nosos animaliños, o tempo que as fai madurar moi rápido, pois a veces non damos abasto e estropease rápido, non? E, por exemplo, como cae un pouco de choiva, pois poden caer moito chá, son unha froita un pouco delicada, que igual que ven xunta en 2 semanas podese terminar, non? Pero, bueno, ainda estamos de tempada, pues nada, si non, pues vamos ao veciño, que a mellor ainda lle duran, e iremos un pouco tanteando.
Pois as cereixas, dicíamos, son unha froita moi completa, con moitísimos antioxidantes, e que ademais nos deixa outras curiosidades, non?
Sí, algo máis, o sea, ainda quedan moitas cosas a decir, pero, por exemplo, unha curiosidade é que a cereixa ten melatonina, unha sustancia que axuda pues, ao sistema nervioso, de sono, a descansar mellor, o sea que algo que, aparte de producirlo nos, normalmente, mira, pues esta a cereixa tamén ten melatonina, ¿no? Uh-huh. Pero unha cosa a decir, que aparte da froita, tamén a semente o, ¿no? O oso da cereixa ten moitas utilidades. Por exemplo, a nivel de, hai tipos de estufas de biomasa que usan, pois, un pouco cáscaras ou desfeitos de algúns osos, de algúns froitas, ¿no? Entre elas a cereixa para a hora de quentar, ¿no? O sea, eso de son unhas estufas en concreto, non sirve calquer estufa, ¿no? Despois, algo impresionante é que os osos teñen dentro a semente. Esa semente, si nos a consumimos un animal, é mortal. É dicir, pode, dentro do corpo, transformarse en cianuro. Imagínate, as sustancias que leva, non? Entón, a natureza tan sabia que esa semente está dentro do oso para que, na que, o mellor, con un despiste, consumamos o oso, uh-huh. non podamos chegar a semente e non, pues, ocurran, pues, desgracias, non? Entón, verdad es que o oso é ben duro, está moi ben protegido, non? Entón, a naturaleza é sabia para que aporte o que teña que aportar e o que non, pois nada, para plantar.
Que curioso, non? Porque eso, moitos nos tragamos algunha vez, non? Un carabuño de cereixa e afortunadamente non pasou nada.
Pois sí, pero eso é cuidado os aventureiros que queran a xogar cos osos e queran mordelos ou algo, porque iso sí que xa as sustancias que teñen dentro son moi tóxicas, non? Entonces, parece que tenga dentro tan forte que xa apetece entreterse, mellor con outras cousas.
Por certo, unha curiosidade, para sementar un cereixo, hai que facer algún traballo especial, hai que tratar de alguna forma esa pebida ou non?
No, que pasa que, a ver, a xente sempre vai máis lento, non? Entonces, non hai que facer bien nada. O tema da germinación, a veces está saben solos, pero bueno, normalmente despois, a veces, sí que hai xente que para mellorar ese árbol pues sí que se hacen injertos o combínanse pues con otras variedades para un poco a veces ser una cereza en concreto o un maíz adaptado medio, ¿no? Eso hay que vigilar cuando compremos un árbol, ya no una semente sino un árbol, pues visitar la variedad, ¿eh? Porque a lo mejor no es tan adaptada a nuestro medio o a Galicia, entonces eso puede ocasionar que esa cereza pues no esté tan adaptada, ¿no? Sí. Y a veces eso, pues o no saber, pues nos puede ocurrir, ¿no? Comentaros también que en la cereza, claro, hay que, cuando ven toda junta, aprovechemos para hacer mermada, para hacer un poco ciertas compotas de froita, bueno, así podemos guardarla, reservarla y disfrutarla pues en otros momentos do ano, ¿no?
Por cierto, estamos nun momento en que hay determinadas froitas que son pues moi recorridas, como por exemplo o melón, a sandía, que ademais son froitas, son moi saudables, que non engordan nada, porque prácticamente son augas, sobre todo no caso da sandía. A cereixa, que tal nese sentido?
Sí, nada, a cereixa ten moi poquinhas calorías, ten moita fibra. Entón, podese consumir perfectamente. A ver, un diabético, como sempre, con consumo moderado, pero prácticamente con todas as froitas. Pero neste caso, eso, tamén poden consumirse sen problema. Como falamos, antiinflamatoria e demais. Entonces non ten ningún problema a nivel calorías ni nada. Como sempre, coa cantidade, porque se pequeniñas, non é cuestión de... Bueno, igual que a sandía, o melón e demais... que ten moi pocas calorías, pero se me come, señor, como podemos pasar dos a veces de tomar media sandía, pues claro, hai que ter cuidado, non? Es decir, non pola comida en sí, pero pola azúcar que consumes, que ao mellor se non o gastas, se pode transformar en grasa, xa non é por caloría de hidratos, sino porque o azúcar en exceso tamén se pode transformar en grasa según o resto de alimentación que teñas ao longo do día, non? Tamén comento, sandía e melón, ainda non é tempada. Moita xente xa está consumindo perfectamente, pero a froita da hora, ainda que veña do sur, a ver, en Rondela temos un exemplo moi claro. Bueno, pode estar son contornos, non? De que o melón e a sandía, cando empeza a chegar o meloneiro famoso de Rondela, uh-huh. Non? Pois empeza hasta dentro dos meses ou máis, non ven. Entonces, bueno, ainda tarda, que se venda xunio, ainda non chega. Entonces, eso ven porque no tienen un exceso de froita e atempada. Entonces, ahora entiendo que haya ganas, haga, pues bueno, necesidad de cambiar, de variar, pero ¿qué nos puede pasar en este momento? Que abramos una sandía y no esté madura, que no tenga sabor, no tenga auga o algo, ¿no? E igual cómelo. Entonces, cuidado, ganas de variar ven, pero que no coñera su hábito de comer siempre froita de fora de tempada, ¿no?
É certo, porque un pouco coa calor pensamos que estamos xa na tempada tamén da sandía e do melón, como dicía eu, pero non, aínda hai que esperar unhas semanas.
O ideal que sí.
Pois, iso sí, en tempada de cereixas, así que hoxe falamos desa froita que está, pois, este día sendo a protagonista, incluso de algunhas festas gastronómicas. Rosana, unha semana máis, grazas por estar con nós.
A vos, encantada.
Un saúdo, hasta logo.
Hasta logo. Low on me down. It's up. You can watch the space and the sound for the lake.